Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Yol xəritəsinin miqyası, bugün Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması haqqında imzalanan sənəd nəyi dəyişəcək? Bakıda belə düşünənlər də var ki, bu yol xəritəsinin Azərbaycana xeyri dəyə bilər.
Yol xəritəsi, indi o hələ xəritədir, alına da bilər, iflasa da olacaq bilər, amma bu niyyətin nümayişidir. Elə də orada Azərbaycan da mənafidir, Dağlı Qarabağ da nəzərə alınır.
Səsküylü qətillərin ən dolaşığı General Rail Rzaevin qətli ilə bağlı yeni versiya generalı iki qüvvə birləşib aradan götürüb. İlham Əliyev ağac kəsməyə qadağa qoydu. Əməl olunacaq mı?
Məncə yaxşı olar ki, prezident onunla bərabər yanında bir nəzarət qurumu yaradıydı. Görüş məktəşkilatlarına tanınmış. Nəzarət lazımdır. Nəzarət texnologiya nazirliyin keçi gücü çatmayacaq.
Və Rusiyada İvan olmaqdan imtina eləyənlər. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacağıq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün Ermənistan və Rusiya prezidentləri Tver ətrafındakı görüşə Dağlı Qarabağ problemini müzakirə ediblər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Ermənistanın həmkarı Serj Sarkisyanla görüşdən sonra deyib ki, Düşünürəm ki, ümumilikdə biz Dağlı Qarabağla bağlı müzakirələrdə düzgün yoldayıq. Son vaxtlar yetərincə çoxlu, kiçik amma vacib qarşılıqlı addımlar atılıb. Mənim tərəflərlə son görüşlərim Serj Sarkisyanla bugünkü görüşüm və Azərbaycan prezidenti ilə bir müddət əvvəlki görüşüm təsdiqləyir ki, tərəflər bu mürəkkəb problemin həlli üçün konstruktiv istiqamətdə irəliləməyə hazırdırlar. Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan isə deyib ki, mən əlbəttə şadam ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Moskvaya səfərində münaqişənin həllində beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərindən istifadə haqqında özü danışıb, əlavə eləyib ki, Mən çox şadam ki, Rusiya prezidenti bir daha mövqeyini təkrarlayıb ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ancaq beynəlxalq hüququn bütün prinsiplərinə əsasən həll olunmalıdır. Biz buna can atırdıq, biz bununla razılaşırıq. Deməli, problemin həllində irəli getmək üçün imkan yaranıb. Ermənistana səfərimiz və orada keçirdiyimiz görüşlərdən belə qənaətə gəlmişəm ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli prosesində irəliləyiş var. Bu çox yaxşıdır. ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza bugün Bakıya gələndə belə deyib, Brayza onda bildirib ki, həmsədrlə Moskvada keçirilməsi nəzərdə tutulan Qarabağ sammitindən öncə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşünü təşkil etməyə çalışır. O deyib ki, görüşün mayın 7-sində Praqada olmasına ümid edirlər, amma hələ məsələ dəqiqləşməyib. ATT-nin Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin həllində vasitəsilə ilə Minsk qrupunun Rusiyadan olan həmsədrləri Bakıya bugün gəliblər, həmsədrlər 2 gün Bakıda olacaqlar. Türkiyə və Ermənistan aralarındakı münasibətlərin nizama salınması ilə bağlı razılığa gəliblər və yol xəritəsini qəbul ediblər. İki ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, tərəflər bu prosesdə irəliləyiş və qarşılıqlı anlaşma əldə etməyə nail olublar və onlar iki tərəfli əlaqələrin normallaşması üçün hər tərəfli razılaşma əldə ediblər. Bəyanatda erməni soyqırımı iddialarının necə yoluna qoyulması və sərhədlərin asılması barədə razılığın əldə olunub-olunmaması barədə məlumat verilmir. Amerika bu addımı alqışlayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildiriblər ki, Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması və iki ölkə arasında sərhədlərin açılması ancaq Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən erməni hərbi qüvvələrinin çıxarılması ilə paralel aparılmalıdır. Bugün Azərbaycan bəzi informasiya agentlikləri məlumat yayıblar ki, Dövlət Neft Şirkətində ixtisarlara başlanıb. Yayılan xəbərə görə şirkətdəki 1947-ci il və daha əvvəl doğulan kişilərin və 52-ci ilə qədər doğulan qadınları işdən azad ediblər. İşdən azad olunanlara 3 aylıq maaşlar da ödənilib. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Dövlət Neft Şirkətində ixtisarlar yox, ştat cədvəlinin optimallaşdırılması aparılır. Bu sözləri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin başçısı Nizaməddin Quliyev mediada neft şirkətində ixtisarlarla bağlı xəbərləri şərh edərkən deyib. Onun sözlərinə görə Dövlət Neft Şirkətində aparılan optimallaşdırmanın əsas səbəbi qlobal iqtisadi böhrandır.
Dünyada ən böyük şirkətlərə də təsiri var bunun. Demək, bəzi hallarda o optimallaşdırma zamanı kiminsə müqaviləsi vardı, müqavilənin vaxtı qutaranda o uzadılmır. Amma bu ixtisar deyil.
Nizaməddin Quliyev müqaviləsi uzadılmayan keçmiş işçilərin qurumda başqa işlərə cəlb edilməsi məsələsinin də gündəmdə olduğunu deyir.
Bakıdan Aygün Muradxanlı. Türkmənistan qaz ixracını diversifikasiya eləmək üçün qərb şirkətlərlə yeni ixrac marşrutu barədə danışıqlara hazırdır. Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bugün Aşqabadda açılan beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi konfransında belə deyib. Əsələm Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, amma bizdən ayrılmayın. İndi verişlərimiz kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
kanalın adı radio bölümündə.
IBB, VOA, RFERL, radio.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'də dinleyin.
Sabah aprelin 24-ünü dünya erməniləri soyqırımın anılması günü kimi qeyd edirlər. Onlar 1915-ci ildə 1 milyondan artıq erməninin Osmanlı dövləti tərəfindən məqsədli şəkildə qətlə yetirildiyini iddia edirlər. Ankara soyqırım iddialarını rədd edir. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama seçki ərəfəsində söz vermişdi ki, erməni soyqırımı iddialarını tanıyacaq. Bir müddət əvvəl Türkiyə səfəri zamanı o soyqırım sözü işlətməsə də öz mövqeyindən imtina etmədiyini demişdi. Amma ola bilsin ki, Obama sabah soyqırım sözünü dilə gətirməsin, çünki Türkiyə və Ermənistan bugün münasibətlərin normallaşdırılması üçün ayrıca plan, yol xəritəsi elan ediblər. İki ölkə tarixində ilk dəfə olaraq. Azərbaycan Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılmasını öz mənafeyinə zidd sayır. Amma Bakıda belə düşünənlər də var ki, bu yol xəritəsinin Azərbaycana xeyri dəyə bilər. Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyək.
Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətləri deyəsən gerçəkdir. İki dövlət aradakı buzu əritmək üçün artıq birgə yola çıxır. Hətta bu məqsədlə yol xəritəsi də hazırlayırlar. Türkiyə tərəfin rəsmi açıqlamasına görə hər iki tərəfi, yəni Ankara ilə Yerevanı qani eləyəcək şəkildə münasibətləri normallaşdırmağa çalışırlar. Rəsmi Bakının da baş verənlərə mövqeyi gecikmədi. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, başqa dövlətlərlə münasibətləri hansı formada qurmaq hər müstəqil dövlətin öz hüququdur. Amma Azərbaycan tərəf əlavə edir. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması və iki ölkə arasında sərhədlərin açılması yalnız Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən erməni hərbi hissələrinin çıxarılması prosesi ilə paralel aparılmalıdır. Bu rəsmi Bakının mövqeyi. O ki qaldı Bakıdakı politoloqlara, məsələn, politoloq Vəfə Quluzadə yol xəritəsinin gələcəyinə bir qədər inamsız yanaşır.
Ermənistanla Türkiyə arasında yol xəritəsi imzalananda mənim Fələstinlə İsrail arasındakı olan yol xəritəsi yadıma düşdü. Clintonun deməli dövründə o yol xəritəsi hazırlanmışdı. Hamı tərəfindən indi unudulub, həyata da keçməyib. Ona görə bu yol xəritəsinin imzalanması özü bir böyük hadisə deyil. Məsələ ondadır ki, Rusiyanın icazəsi olacaqmı ki, Ermənistan bunu həyata keçirməyə hazır olsun? Ona görə görək bu yol xəritəsinin taleyi nə olacaq? Ola bilsin ki, heç nə.
Vəfa Quluzadəyə görə yol xəritələri adətən ictimaiyyətin gözünə külüfürmək üçündür. Başqa bir politolog Zərdüş Təlzadə də sənədin iflası uğraya biləcəyini istisna eləmir. Amma bununla belə sənədə daha müsbət yanaşır. Hətta politoloq əmindir ki, bu sənəd Qarabağ münaqişəsinin həllinə müsbət təsir göstərə bilər.
Yol xəritəsi indi o hələ xəritədir, alına da bilər, iflasa da olacaq bilər. Amma bu niyyətin nümayişidir. Özü orada Azərbaycan da mənafiyyir, Qarabağ Qarabağ da nəzərə alınır. Erdoğan da bunu dəfələndir deyib və o yüksək səviyyəli, etimadlı bir mənbə deyir ki, Qarabağ problemi həll olmadan Ermənistan-Türkiyə münasibətləri normallaşmayacaq. Və bu əlbəttə ki, bizə xeyirdir. Əlbəttə xeyirdir. Yol xəritəsi həyata keçsə, qarşılıqlı adımlar atılsa, çərçivə sazişi imzalansa, qaçınlar qayıtsa, ordu çıxsa, Qarabağ problemin gəlli üçün şans yaradır.
Zərdüş Dərzadə belə deyir. Bölgədə gedən proseslər ilk baxışdan ziddiyyətli görünə bilər, amma əslində bölgədə paralel proseslər gedir. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu bu fikirdədir. O bir məqama diqqət çəkir ki, bir tərəfdən Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərini normallaşdırmağa çalışır. O biri tərəfdən Azərbaycan işarə verir ki, bu il ərzində Qarabağ münaqişəsi həll edilə bilər.
İlham Əliyev Moskva səfəri, Rusiya qaz və neftin çatmaq məsələsini gündəmə gətirməsi, bunun müqabilində Rusiyanın sanki Ermənistana bir qədər təzyiq edərək o Ermənistanın mərhələli həll planına razı salması. Yəni sanki belə bir görüntü yaranır ki, bunu Azərbaycan dövlət başçısının açıqlamalarından da duymaq olar. Bu il ərzində müəyyən bir irəliləyiş gözlənir. Faktiki Türkiyə-Ermənistan arasında diyaloq deyilə bu il ərzində həll olunacaq vurğulanır. Yəni iki məsələ paralel gedir.
Elxan Şahinoğlu əmindir ki, bölgədə yanaşı gedən bu iki proses təhlükəli yöndə inkişaf eləməyəcək.
Əgər bu Qarabağ məsələsində birinci mərhələyə ayaq basa bilsək, onda Türkiyə ilə Ermənistan arasında da sərhədin açılmasına şahid ola bilərik. İnanmıram ki, bundan sonra Azərbaycan rəhbərliyi artıq buna
Elxan Şahinoğlu. Bakıda söhbətləşdiyim başqa politoloqlar da bu fikirdədirlər ki, bu il Qarabağ münaqişəsinin həlli yönündə ilk qətiyyətli addım atıla bilər. Bakı buna artıq hazır kimi görünür. Amma Rusiya buna imkan verəcəkmi?
Şahnaz Bəylər qızının reportajı. Sərhəd qalmaqalı yaranandan Azərbaycanda daha çox Türkiyə və Azərbaycan cəmiyyətlərindəki etirazları diqqət yönəldirlər. Bəs Ermənistanda Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına cəmiyyətin reaksiyası necədir? Məlumdur ki, Ermənistandakı ana müxalifətin lideri Levon Terpetrasyanın özü nəinki Türkiyə ilə bütün qonşularla normal münasibətlərin yaradılmasının, əlaqələrin səhmana salınmasının tərəfdarıdır. Amma erməni ekspertləri arasında bu cür düşünənlər də var ki, Ermənistan hakimiyyəti yol xəritəsini imzalamaqla özünə qarşı etiraz dalğası da qaldıra bilər. Elxan Nəsiblinin söhbəti.
Türkiyə ilə Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılmasının çərçivəsini müəyyən ediblər. Bu barədə hər iki ölkənin verdiyi birgə bəyanat çox qısadır. Cəmi 95 sözdən ibarət sənəddə deyilir ki, hər iki tərəf bu normallaşma prosesində əhəmiyyətli tərəqqi əldə ediblər və qarşılıqlı anlaşmaya gəliblər. İki tərəfli əlaqələrin qarşılıqlı faydalı normallaşmasının çərçivəsini razılaşdırıblar. Bununla da normallaşmanın yol xəritəsi müəyyən olunub. Razılaşdırılan çərçivə nədir? Tərəqqi nədən ibarətdir? Danışıqların yekunu olan saziş nə vaxt imzalana bilər? Türkiyənin və Ermənistanın danışıqlarına vasitəçilik edən İsveçrədə daxil Ermənistanla Türkiyənin verdiyi birgə tərəqqi hesabatında detallar bildirilmir. Ermənistanla Türkiyə arasında barışığın yol xəritəsinin razılaşdırılması Vaşinqtonda müsbət qarşılanıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Robert Wood deyib ki, Birləşmiş Ştatların bu məsələdə mövqeyi çoxdan məlumdur və Amerika bu mövqedə qalır ki, Türkiyə ilə Ermənistanın münasibətləri heç bir ilkin şərt qoyulmadan normallaşmalıdır və bu müəyyən ağlabatan zaman kəsiyində baş verməlidir, yəni çox uzanmamalıdır. Ankara ilə Yerevanın birgə bəyanatını təhlilçilər belə qiymətləndirirlər ki, bu bəyanatın aprelin 24-ü ərəfəsi verilməsi təsadüfi deyil. Vaxtı ilə Osmanlı Türkiyəsində ermənilərin kütləvi qırğını ilə bağlı aprelin 24-də Ağ Ev ənənəvi illik bəyanatını verməlidir. Yerevandakı Milli və Beynəlxalq Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Richard Giragasyan isə deyir ki, əksinə, normallaşma bəyanatının aprelin 24-ü ərəfəsi verilməsi Ermənistandakı millətçiləri narazı sala bilər.
Azərbaycanın narazılığı ilə üzləşən Türkiyənin timsalında gördük ki, Türkiyə öz cəmiyyətini Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasına hazırlaya bilmədi. Ermənistan da öz cəmiyyətini nəinki Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasına, heç Qarabağ probleminin həllinə də hazırlamayıb. İndi aprelin 24-dən 2 gün qalmış, Ermənistan rəhbərliyinin Türkiyə ilə belə bir sənəd imzalaması Ermənistanda millətçilərin hökumətə hücumlarına qapı açır.
Yol xəritəsinin yekunları nə ola bilər? Sualına cavabında Giragasyan deyir ki, normallaşma olsa, yəqin ki, sərhədlər açılacaq. Ola bilsin, hökumətlər arası komissiya yaradılacaq ki, mübahisəli məsələləri, o cümlədən soyqırımı iddiasını araşdırsın. Ancaq Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmaması bu normallaşmaya necə təsir edəcək bu sual olaraq qalır. Hətta Qarabağ problemi normallaşma prosesini pozacaq amilə də çevrilə bilər.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Rəsim Bakı ilə Ankaranın münasibətlərinin soyumasından sonra Azərbaycan prezidentinin Moskvaya getməsi və Azərbaycan qazını gələcəkdə Rusiyaya satmaqla bağlı danışıqlar aparmasını belə yozanlarda oldu ki, Nabukko öldü. Hərçənd İlham Əliyev Nabukko'nun Xəzər qazını Avropaya daşıyacaq kəmər layihəsinin üstündən xətt çəkmədiklərində deyib. Amma indi biri Avropada, o biri Türkmənistanda olmaqla iki böyük qaz konfransı başlayır və bu tədbirlərin fonunda xarici ekspertlər arasında belə düşünənlər də var ki, bu yaxınlarda Xəzərin o tayında baş vermiş bir hadisə Nabukko'nun bəxtini aça bilər. Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbətə qulasaq.
Bugün Aşqabadda bir beynəlxalq enerji konfransı başlanıb, o birisi isə sabah Safiyada başlanacaq. Təhlilçilərin fikrincə, Avropanın enerji, xüsusilə qaz təchizatında Türkmənistan və Balqarıstan konfranslarında böyük qərarlar verilə bilər. İtaliyalı təhlilçi Federico Bardanaro Azadlıq Radiosuna deyir ki,
Sofiyadakı konfransda iki əsas məsələ müzakirə oluna bilər. Bunlardan birincisi, Avropa Birliyinin müxtəlif qaz mənbələrinə müxtəlif yollarla çıxışıdır. Bunlar da əsasən Nabukko və ona alternativ olan Cənub axınıdır.
Cənub axını kəməri ildə 31 milyard kubmetr qaz verə bilər. Bu qaz ya Rusiya qazı olacaq, ya da Rusiyanın Azərbaycandan, Qazaxıstandan, Türkmənistandan aldığı qaz. Cənub axını Rusiyadan Avropaya, Balqarıstandan keçməklə gəlməlidir, Türkiyədən yan keçməklə. Avropa liderlərinin çoxu Nabukko kəmərinə üstünlük verir. Bu kəmər ildə 31 milyard kubmetr qaz ötürməlidir. Qaz isə Azərbaycan və Mərkəzi Asiya qazı olmalıdır və bura İran qazının da qoşulması istisna olunmur. Nabukko Avropaya Qafqazdan və Türkiyədən keçməklə gəlməlidir. Bardanaro deyir ki, Sofia konferansı çoxdan davam edən bir mübahisəyə son qoya bilər. Birinci, hansı kəmər çəkilsin, Nabuka yoxsa Cənub axını? Sofia konferansında ikinci əsas məsələ isə Rusiyanın təklif elədiyi Avropanın yeni enerji xartiyasıdır. Bardanaronun fikrincə bu çox incə məsələdir və Avropa Birliyinin mövqeyini parçalaya bilər. Avropa Birliyində bəziləri Rusiya ilə böyük razılaşmaya getməyin tərəfdarıdır, bəziləri isə Rusiyaya qarşı sərt mövqeyin. Sonuncular düşünür ki, Avropanın öz enerji strategiyasında muxtariyyəti olmalıdır, Rusiyanı bura qatmamalıdır. Aşqabadda keçirilən konferansda isə əsas müzakirə mövzusu Xəzər enerjisi, xüsusilə Türkmənistan qazı olmalıdır. Bu konferans Türkmənistanla Qazpromun münasibətlərinin soyuqlaşması dövrünə təsadüf eləyib. Aprelin 9-da Türkmənistandan Rusiyaya gedən qaz kəməri partlayandan sonra Türkmənistan qaz sata bilmir. Hazırda Rusiyanın Qazprom şirkəti Türkmənistanın demək olar ki, bütün qazını alır. Ona görə partlayışa görə məsuliyyəti Türkmənistan Qazpromun boynuna qoyur. Qazprom isə deyir ki, partlayış Türkmənistan ərazisində olub. Türkmənistan aprelin 16-da Almaniya şirkəti RWE ilə razılaşma imzalamaqla da İtaliyalı təhlilçi Bardanaronun fikrincə Qazproma göstərmək istəyir ki, Türkmən qazı Rusiya hökumətinin malı deyil. Bu razılaşmanın əhəmiyyəti haqqında Bardanaro deyir. And this will
relaunch the possibility of a Trans-Caspian. Bu Trans-Xəzər kəmərinin mümkünlüyü ehtimalını yenidən canlandırır. Nabuku layihəsinin reallaşmasına şans yaradır.
Bu iki konfransın gəldiyi nəticələr öz əksini 2 həftə sonra Praqada Avropa Birliyinin sədrliyi ilə enerji sammitində tapacaq. Həmin sammitdə Cənub enerji dəhlizi əsas müzakirə mövzusu olacaq.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Kontekst verişi davam eləyir. General Rəal Rzayevin qətli ilə bağlı yeni versiya. Generalı iki qüvvə birləşib, aradan götürüb. Bu haqda birazdan. Bundan başqa, Rusiyada İvan olmaqdan imtina eləyənlər. Kontekstdən sonra isə, yəni təxminən 18 dəqiqədən sonra, tanınmışlar verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Tanınmışlar.
Bu dəfəki qonağımız incəsənət adamıdır. Azərbaycanın məşhur rejissoru Ədil İskəndərovdan dərs alıb. Arada qısa fasiləni nəzərə almasaq, institutu bitirdiyi vaxtdan, 1978-ci ildən indiyədək Akademik Milli Dram Teatrda işləyir. Teatr, kino və televiziya fəaliyyəti, saysız-hesabsız rolları haqqda danışmağa zamanımız yetməyəcəyini nəzərə alıb, əlavə heç nə deməyəcəm. Necə deyərlər, vaxtın qalanını onunla birlikdə xərcləyəcəyik. Beləyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlıdır.
Kontekst verilişi davam edir. Səsküylü qətillərin içində ən dolaşığı. General Rəal Rzayevin qətli haqqında bu söz çox yerinə düşür. Çünki indiyəcəm belə olmamışdı ki, bu cür yüksək çinli adam qətli yetirilsin, amma onun nəinki kim tərəfindən, hətta harda və nə ilə qətli yetirilməsi də şübhə doğursun. Məsələn, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər inanmır ki, generalı meydi tapıldığı Qutqaşınlı küçəsində öldürüblər. Onun irəli sürdüyü versiyaya görə, həmin küçədə heç bir qətl hadisəsi baş verməyib. General haqda generalı bir başqa küçədə öldürüblər və sürücüyə tapşırıq veriblər ki, generalın bədəni hərbi hospitala çatdırılsın. O ki, qaldı rəsmi orqanlara, bu yaxınlarda təhlükəsizlik orqanları bildiriblər ki, onlar bir neçə versiya üzərində işləyirlər və mətbuatda da yeni-yeni ehtimallar səslənməkdədir. Hətta kimlərinsə tutulması haqqında da məlumatlar yayılır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir onu araşdırıb ki, cinayəti yaxınlarda açmaq mümkün olacaqmı? Ona deyilən yeni versiyalardan birinə görə ola bilsin ki, generalı iki qüvvə birləşib aradan götürüb.
Hərbi hava qüvvələri və hava hücumundan müdafiə qoşunlarının komandanı Rəal Rzayevin qətlindən artıq 2.5 ay keçir. Ancaq generalın qətlinin üstü hələ də açılmayıb. Həsən son günlər bəzi qəzetlər yazır ki, generalın qətli ilə bağlı şübhəli şəxs qismində bir nəfər saxlanıb. Hətta həmin şəxs haqqında məhkəmənin hökmü ilə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbirinin seçildiyi də iddia olunur. Ancaq prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov bu qətillə bağlı hər hansı bir şübhəli bir şəxsin saxlanmasını təsdiqləmir.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətində bu barədə hər hansı bir məlumat yoxdur. İstintaqın gedişatı ilə əlaqədar zərurət yaranacağı təqdirdə ictimaiyyətə açıklama verilecektir.
Femide 007 gazetinin baş redaktörü Eyüp Kerimov ise deyir ki, bu qətlin istintaqıyla bağlı ictimaiyyətə məlumat vermək zərurəti çoxdan yaranıb. Onun fikrincə sadəcə istintaq orqanlarının deməyə sözləri olmadığından susmağa üstünlük verirlər. Ancaq bir müddət əvvəl Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov müsahibələrinin birində demişdi ki, istintaq 4 versiya üzərində işləyir. Nazir versiyaların nədən ibarət olduğunu deməsə də, bəzi qəzetlər öz təxminlərini dilə gətirmişdilər. Qəzetlərin təxminlərinə görə birinci versiya qətildə Rusiyaya xüsusi xidmət orqanlarının əlinin olmasıdır. Başqa iki versiya isə silah alveri və generalın tikinti biznesi ilə izah edilirdi. Qəzetlərin irəli sürdüyü sonuncu versiyaya görə isə qətil ailə məişət zəminində baş verib. Femidə 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov isə artıq 5-ci versiyadan bəhs edir.
Mən isə bilirəm ki, bu hakimiyyət daxili qrupların çəkişməsinin, yəni hesab eləsi nəticəsidir və kök buradadır. İndi orada hesab eləyək ki, o silah susat məsələsi də ola bilər, başqa müəyyən xətlər də ola bilər. Mən isə bilirəm ki, qətil onun professional fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Üstəlik baş redaktor bu versiyanı dilə gətirərkən heç də xarici amil məsələsini istisna etmir. Əyyub Kərimov deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətində qərb pərəslər də var, Rusiya pərəslər də. Onun fikrincə bu qətli törədən bəzi daxili qüvvələr xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının köməyindən də bəhrələnə bilərdilər. Prezident İlham Əliyev isə Rahil Rzayevin qətlindən sonra Təhlükəsizlik Şurasının təcili toplantısını çağıraraq bu hadisəni Azərbaycan dövlətçiliyinə qəsd kimi dəyərləndirmişdi. Zirqa qəzetinin şərhçisi Rahmir Qədirov düşünür ki, əgər prezidentin əlində müəyyən əsaslar olmasaydı, o dövlətə xaricdən edilən qəsdə işarə vurmazdı.
Ona görə belə bir siyasi bəyanatdan sonra əgər digər versiyaların ciddi şəkildə müzakirəsi və yaxud da ki, doğrudan da ortalığa çıxması bir qədər təəccüblü olardı mənim üçün.
Milli Təhlükəsizlik Nazirinin keçmiş müavini Sülhəttin Əkbər isə düşünür ki, bu qətlin istintaqı ilə bağlı bəzi qəzetlərin dəqiqləşdirilməmiş məlumatlar dərc etməsi heç də təsadüf deyil.
Hakimiyyət cəmiyyətdə bu məsələ ilə bağlı narahatlığı anlayır və istəyir ki, güya istintaqın gedişi bir görüntüsü yaratsın. Ona görə də mütəmadi olaraq mətbuata belə məlumatlar sızdırılır.
Rauf Mirqədirov isə düşünür ki, belə dəqiqləşdirilməmiş məlumatların bilərəkdən yayılması ictimaiyyətin diqqətini ölkədə və onun ətrafında baş verən çox ciddi proseslərdən yayındırmağa da xidmət edə bilər. Hər halda o yada salır ki, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən sonra da prezident çox kəskin siyasi bəyanat verərək bunu gənc müstəqil ölkəyə ləkə adlandırmışdı. Sonra isə istintaq ya bilərəkdən ya da istəmədən irəli getmədi. Ancaq Azərbaycanda indiyə qədər açılmayan ağır qətillər bu iki cinayətlə məhdudlaşmır. İctimaiyyət arasında elə prezident yanında xüsusi idarənin rəisi Şəmsi Rəhimovun, parlamentin keçmiş sədr müavini Afiyyətdin Cəllovun, akademik Ziya Bünyadovun və ekstrasens Etibar Elkinin də istintaqının ədalətli aparıldığına şübhələr var.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Ağac kəsən elə bil ki, mənim qolumu kəsir. Bu ifadə mərhum prezident Heydər Əliyevə məxsusdur. Düzdür, onun dövründə çoxlu Heydər Əliyev parkları salınıb və tikinti şirkətləri o ada görə həmin parkları söküb yerində göydələn tikə bilmirlər. Amma bu da var ki, hətta Heydər Əliyevin həmin sözündən sonra da Bakıda ağacları qırırdılar. Amma indi İlham Əliyev Bakıda ağac kəsməyə qadağa qoyulub və sual yaranır ki, bu qadağaya da əməl eləyən olacaqmı? Ekologlar deyirlər ki, alqışlanası bir addımdır, amma gərək bu sözlərlə bərabər yeni bir qurumun yaradılması haqqında da göstəriş veriləydi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı reportajı qulaqsaq.
Zeytinli bağın təməsəsi, mən orada reportaj hazırlamışdım və onu kim kəsirdi? Zeytinli bağ təsərrüfat birliyinin qardaşı Dağbəy Allahverdi. Bu kimdir? Birbaşa hakimiyyətə bağlı olan adamlardır. Kimə satırdı? PKB-yə satırdı. Bu kimdir? Dövlətin adamı. Bunu istimaiyyət kəsmi ki, deyib istimaiyyətə bir qadağa qoysunlar. Bunu dövlət özü kəsir, hakimiyyət özü kəsir, hökumət özü kəsir və qanunu da özünə bəyəm tətbiq edir. Yaşılı olmayan yerdən...
Bu, Azadlıq qəzetinin Fransa olan müxbiri Aqil Xəlilin prezident İlham Əliyevin ağacların kəsilməsinin dayandırılmasını
qaytarılması ilə bağlı göstərişinə münasibətidir. Jurnalist keçən ildən xaricdədir. O, Zeytun bağı adlanan ərazidə kəsilmiş ağacların şəklini çəkmək istəyərkən döyülüb, sonra həyatına sui-qəsd olub. Hadisədən bir qədər sonra isə ölkəni tərk edib. Aqil Xəlilin iddiaları isə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi istintaq orqanları tərəfindən təsdiqlənməyib. Aprelin 22-sində prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclasında respublikada ağacların kəsilməsini qadağan edib. Prezident icra orqanları və vəzifəli şəxsləri sonuncu dəfə xəbərdarlıq edib ki, bu hərəkətlərini yığışdırsınlar. Prezident deyib ki, əgər bundan sonra da eşidib bilsəm ki, hardasa hansısa iş adamı ya da vəzifəli şəxs gedib yeri hasarlayıb ağacları kəsib özü üçün mülk tikir, kəsilən ağacların yerində tikilən binalar səhəri gün dağılacaq və təqsirkar şəxslər cəzalandırılacaq. İlham Əliyev Bakı və paytaxt ətrafında azı 3 milyon ağacın əkilməsi üçün də göstəriş verib. Hələ bir müddət əvvəl Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Qulu Bağırov bildirib ki, hər il Azərbaycanda qanunsuz olaraq 45 min kub metrədə ağac qırılır. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, prezidentin indi ağac məsələsinə qarışmasının sadə izahı var.
Cənab prezident hiss elədi ki, onların da gücləri çatmıyor. Ona görə də nazirliklərə xəbərdarlıq verməyinə hamısını eşitdirdi ki, bu mənim xəbərim var, nəzarət edəm. Ancaq yaxşı olar ki, prezident onunla bərabər yanında bir nəzarət qurumu yaradıydı, qeyri hökumət təşkilatlarına tanınmış. Nəzarət lazımdır, nəzarət Ekologiya Nazirliyinin təkcə gücü çatmayacaq.
Hər hansı obyektin tikintisi, yol çəkilişi zamanı ağacların kəsilməsi, hətta budağın budanması belə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə razılaşdırılmalı, ondan rəy alınmalıdır. Prezident İlham Əliyev deyib ki, ağaclar ancaq o şərtlə kəsilə bilər ki, hansısa infrastruktur layihəsi icra olunur, ya yol genişlənir, ya da dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi üçün ağacların çıxarılması zəruridir. Vəkil Aslan İsmayılov isə hesab edir ki, Bakıda və regionlarda ağacların kəsilməsinə xeyirduanı birbaşa icra hakimiyyətləri verir. Ona görə də vəkil bu hərəkətlərə yol verənlərin cəzalandırılmalı olduğunu deyir. Hərçənd Aslan İsmayılov indiyə kimi ağacların xeyli miqdarda kəsilməsinə görə aliqahların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmədiyini deyir.
Vəzifə etibarilə bu işi həyata keçirməli olan şəxslər, yəni rayon icra hakimiyyəti başçıları birbaşa bu ağacların qırılmasına başçılıq edirlər. Birbaşa onların göstərişinlə, xeyirduasınla bunlar həyata keçirilir. Göstəriş verildi çox gözəldir. Bu göstəriş icra olunsun. Heç olmasa bir-iki başçı hansı ki buna yol veribdir, deyək kütləvi şəkildə ağac qırğınının başında durubdur. Bunlar vəzifədən azad olunsun, cəzalandırılsınlar.
Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsinin 259-cu maddəsi qanunsuz ağac kəsilməsi haqqındadır. Məcəlləyə görə ağac və kolların qanunsuz kəsilməsinə görə fiziki və hüquqi şəxslər 1000-2000 manat məbləğində cərimələnə ya da 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilər. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil isə Bakının indi yaşadığı Parislə müqayisə eləyir.
Burdakıların Bakıda paytaxtda olsa, yəni bu qədər yaşıllıq bəs edir. Amma adam bax heyran edir ki, heç nə mən orada deyiləm, nə də ki bu yaşıllıq orada deyil. Adam ona təəssüflənir ki, nəyə görə bu bizdə olmaz? Burada elə bir ki, ağılla iş görürlər, amma nə bilim.
Bu Sevinç Hüseynzadənin reportajı idi. Azərbaycanda nə qədər adam yaşayır? Bu hətta şeirlərə də düşür, özü də maraqlıdır ki, həmişə yuvarlaq şəkildə 7 milyon, yaxud 8 milyon. Bu təbiidir. Çünki bu şeirdir və şeirdə belə qeyri-dəyəkliklər adi bir şeydir. Amma indi ekspertlər deyir ki, Statistika Komitəsinin apardığı və başa çatmaqda olan siyahı almanın nəticələrinin də şeirdən fərqi olmaya bilər. Yəni, ortaya dəqiq, elmi yox, gözəyarı rəqəmlər ortaya çıxa bilər. Halbuki bu, qlobal maliyyə böhranı şəraitində dövlət büdcəsindən siyahı alma işinə 8 milyon manat pul ayrılıb. Azərbaycan siyahıya almada, Azərbaycanda siyahıya almada saxtakarlıq haqqında məlumatlar peyda olur, simli siyahıya alma haqqında. Kəbran Dilavərinin hazırladığı reportajı qulasaq.
Suraxanı rayonunun sakini Əli Hüseynov deyir ki, siyahıya almadan əvvəl aparılan təbliğat onda belə bir fikir yaradırmış ki, hər şey qaydasında olacaq, ancaq olmayıb.
Telefonla zəng edib soruşublar evdən ki, neçə nəfərsiniz, işləyirsiniz, işləmirsiniz.
Əhalinin siyahıya alması ilə bağlı bir qrup Bakı sakini arasında keçirdiyimiz sorğuda da adamların çoxu siyahıya alma ilə bağlı hələ qapıların döyənin olmadığını deyir.
Yox, bizə də gəlmir. Kağız gəlmişdi bizə, özləri gəlməmişdi. Kağız gəlmişdi, yəssalam. Bankı doldurub göndərdik.
Yox, bizə yetimir. Heç şey yetimirlər bizə, heç öyle şey eləyir. Heç qapımızı da döymür. Yox hala.
Siz bu əhalinin siyahıya alması peşrək eləmişdiniz?
Yox.
Gəlməmişlər sizə?
Yox, eşməmişdik.
Hələ xeyr, bizim Hövsanda qalır Suraxanı rayonuna bax, oraya hələ gəlib çatmır.
Və sizə?
Hələ xeyr, olmur.
Sual vermədi, elə yazdı oraya kağızı. Ailə tərkibi nə bilmədi.
Azərbaycanda əhalinin siyahıya almasına aprelin 13-dən başlanılıb. Dövlət Statistika Komitəsinin siyahıya alma şöbəsindən demişdilər ki, bu proses 10 gün il çəkəcək. Hökumət bunun üçün 8 milyon manat ayırıbmış. 24 min müvəqqəti işçi siyahıya almaya cəlb olunmuş. Onlardan 19 min nəfəri əhalini sorğusal edəcəkmiş. Əhalini sayan hər bir nəfərə 10 gün ərzində 400-dən artıq adamı siyahıya almaq tapşırılmışdı. Hələ siyahıya alma başlananda ekspertlər deyirdilər ki, bir adamın 10 gündə 400 adamı siyahıya alacağı ağlabatan deyil. Bu işdə də saxtakarlıqlar olacaq. İqtisadçı demoqraf Rövşən Ağayev deyir ki, aldığı məlumatlardan o da artıq şübhələrin doğru olduğunu görür.
Bu siyahıya alma bir növ ümumi sorğu xarakterli bir tədbirdir. Sosial, demoqrafik, iqtisadi məsələlərlə insanların problemlərini öyrənmək üçün hesablanmışdı. Amma indi məlumatlar gəlir ki, pozuntu hallar olmuşdu. Evlərə getməməklə ayrı-ayrı mənzil xidmət sahələrindən siyahların götürülməsi, yaxud yerli icra hakimiyyət orqanlarından siyahların götürülməsi. Mən diqqət yetirdim ki, mənzilin mənim özümə məxsus olub-olmaması məsələsinin sualını verəcəklər, onu vermədilər. Bu ciddi məsələdir, çünki bu artıq real miqrasiyanın səviyyəsini göstərə bilər. Bu siyahıya alınma ümummilli problem olan daxili və xarici miqrasiyanın səviyyəsini aşkarlamağa imkan verməyəcək.
Statistika Komitəsinin siyahıya alma şöbəsindən dedilər ki, artıq iş yekunlaşmaq üzrədir. Ancaq neçə nəfərin siyahıya alındığını hələ dəqiq deyə bilməzlər. O ki, qaldı şikayətlərə, Statistika Komitəsindən dedilər ki, onlara da belə şikayətlər gəlir. Ekspertlər onda deyirlər ki, saxtakarlıq xüsusilə miqrasiya eləyənlərlə bağlı olur. Məsələn, ölkə xaricində yaşayan adamlar da siyahıya alırlar. Statistika Komitəsinin əhalinin siyahıya alma şöbəsinin müdiri Ziyad Abbasəliyev isə deyir ki, başqa ölkələrə gedənlər də siyahıya alınır, ancaq bu uzun illər ölkəni tərk edənlərə aid edilmir.
Burdakı ailəsinlə əlaqəsini kəsməyən insanlar gedib gələnlər Azərbaycanın daimi əhalisi kimi burada siyahıya alınacaq ya ailə üzvlərinin birinin sözündən ya yaxın qohumlarının burayla heç bir əlaqəsi olmayanlar olar yox.
Qeyri-rəsmi məlumatlara görə Rusiya və MDB ölkələrində 2 milyondan artıq azərbaycanlı miqrant var. Onların yarıdan çoxu 20-35 yaş arasında olan kişilərdir. Statistika Komitəsindən dedilər ki, siyahıya alma ilə bağlı toplanan məlumatlar əsasında bir il ərzində araşdırmalar aparılacaq. Araşdırmalar başa çatandan sonra siyahıya almanın yekunları dərc ediləcək. Azərbaycanda sonuncu dəfə əhali 1999-cu ildə siyahıya alınıb. Ekspertlər həmin siyahıya almanı da qüsurlu adlandırmışdılar. Rəsmi məlumatlara görə hazırda Azərbaycanda əhalinin sayı 8.753.000 nəfərdir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada İvan olmaqdan imtina eləyənlər. Bu haqda elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiyada milli azlıqlar haqqında dərs keçməyi proqramdan çıxarıblar və bu bir çoxların, o cümlədən müsəlmanların narazılığına səbəb olub. Bundan qabaq da Rusiya hökumətinin bir ayrı qərarı buna oxşar etirazlara səbəb olmuşdu. Qərar belə idi ki, orta məktəblərdə pravoslavlıq məcburi fən kimi keçilsin. Xüsusən də müsəlmanlar bunu dini azadlıqlarının pozulması kimi qiymətləndirmişdilər. Rusiyanın etnik tərkibi ildən ilə dəyişir. Başqa xalqlar rusları daha çox üstəlirlər və belə deyənlər də var ki, bu qərarlar bir növ rus milli ideyasının itməsi qorxusunun nəticəsidir. Milli dəyərlərin tədrisinin dayandırılması haqqında qərar qeyr-rusları küçələrə də çıxarıb. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Heç bir tarixi əsas olmadan mən İvan olmaq istəmirəm. Bunu deyən Rusiyada Perm vilayəti müftilərinin rəhbəri Muhammədəli Həzrət Huzindir. Onu hövsələdən çıxararaq Moskvaya bu cür qəzəbli cavab verməyə məcbur eləyən isə orta məktəblərdə milli dəyərlərin tədris olunmaması barədə bu ilin sentyabrından qüvvəyə minən qanundur. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Axtolobyakas yazır ki, Təhsil Nazirliyi məktəblərə ayrıca təlimat da göndərib ki, milli kimlik məsələləri tədris olunmasın. Azadlıq Radiosunun Tatar Başqırt xidmətindən jurnalist Mətin Qarışmaz da bildirir ki, yeni qanun Tatarca dil və ədəbiyyatı bir fən kimi tədrisdən çıxarır. Eyni zamanda da bu qanun Tatar tarixi və mədəniyyətinin öyrənilməsinə imkan vermir. Mətin Qarışmaz bildirir ki, bütün Rusiya miqyasında həmin qanuna etirazlar olsa da, hələlik onlara cavab verən yoxdur.
Sadəcə Tatarstan deyil, aynı zamanda başqa Kırgızistanda və başqa milli cümhuriyyətlərdə aynən etirazlar oldu və Rusiya parlamentosuna və yetkili bütün mövqelərə etiraz məktubları göndərildi. Bir çox etirazlar olmasına rağmen nə yazık ki, hər hansı bir cavab gəlmədi. Deyə biliriz ki, bu itirazlar kulaq asan olmadı. Və bu yaxın zamanda Rusiyanın Eğitim Bakanı Kazan'a gələcək və bu konu haqqında son kararları gözdən geçirəcəklər. Bəlkə burada bir dəyişiklik olur deyə bir ümid var.
Tatarstanın prezidenti Mintemir Şaymiyev də milli komponentlərin tədris proqramından çıxarılmağını qəbul edilməz adlandırıb. O, bunun üçün Tatarstan konstitusiyasının da dəyişdirilməli olduğunu bildirib. Perm vilayətində müftilərin rəhbəri Muhammədəli Həzrət Huzin isə milli müxtəlifliyin əsas dəyərlərdən olduğunu bildirərək qanuna etirazını İvan olmaq istəmirəm deyə ifadə edib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Artur Lobyakas yazır ki, hələlik Tatarstan və başqa əksəriyyəti müsəlman olan müxtar respublikalarda həmin qanuna etirazlar sərtdir. Fin-Uyğur dilləri ailəsindən olan respublikalar isə Avropa Birliyindən kömək gözləyirlər. Bunlar Avropa Birliyinin üzvü olan Finlandiya, Estoniya və Macarstan kimi ölkələrin xalqlarına qohumdurlar. Artur Lobyakasın qeyd etdiyinə görə, hətta Moskvaya daha çox təsir edə biləcək Finlandiya bu məsələdə o qədər də fəal deyil. Aprelin 20-sində Helsinki-də Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşündə Finlandiyanın prezidenti Tarja Halonen öz etnik qohumları barədə heç bir söz söyləməyib.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişimizdə sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmərov sizlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişlərimiz İlqar Rəsulun təqdimatında tanınmışlar verilişi ilə davam edəcək.
Bu dəfəki qonağımız incəsənət adamıdır. Azərbaycanın məşhur rejissoru Ədil İskəndərovdan dərs alıb. Arada qısa fasiləni nəzərə almasaq, institutu bitirdiyi vaxtdan, 1978-ci ildən indiyədək Akademik Milli Dram Teatrı işləyir. Teatr, kino və televiziya fəaliyyəti, saysız-hesabsız rolları haqqda danışmağa zamanımız yetməyəcəyini nəzərə alıb, əlavə heç nə deməyəcəm. Necə deyərlər, vaxtın qalanını onunla birlikdə xərcləyəcəyik. Bireyin Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti prezident təqaüdçüsü Azərbaycanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlıdır.
Hə, Nurəddin bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz.
Deməli, Cəlilabadın Tahirli kəndi.
Tahirli kəndindən. Sərhəd kəndi.
56-cı
il. 56-cı il oktyabrın 6-sı.
Oktyabrın 6-sı.
6-cı gün.
6-cı gün.
Xatalı gün.
Mən de oktyabrdan ama.
Haa, çok güzel.
Tərəzi sayılırsınız, değil mi?
Tərəzi.
Tərəzi.
Tərəzi.
İşləriniz necə gedir?
Məmləkətin işləri kimi. Yaşadığımız cəmiyyətin işləri kimi.
Məmləkətin, cəmiyyətin işləri necədir?
Mənim işlərim kimi. Səhəri var, gün ortası var, axşamı var, gecəsi var. Çətinliyi, asantılığı var, pullu günləri var, pulsuz günləri var. Sənət gördüyün işə görə özündən fəxr elədiyin gün olur. Etdiyin hansısa səhvə günaha görə özündən zəhlən gidən gün olur. Yəni belə, normal insan həyatı, normal cəmiyyətlərdə proseslər necə gedirsə, bizdə də, məmləkətdə də o cürdür, yaşayırıq.
Nurəddin müəllim, bunun bu səhəri, gün ortası, axşamı deyirsiniz, hansı vaxtı daha yaxşıdır? Sizin üçün məqbuldur da, belə deyək.
Mən həmişə dan yerini çox xoşlamışam. Səhərin açılmağına. Çünki hər səhərin açılmağı insanın dünyaya yenidən gəlməsidir. Hələ var, dünyanı hələ dağıtmayıblar. Hələ bir gündə yaşayacam. Bax, bu gündə doğdu. Bu gündə dan yeri qızarır, birazdan günəş çıxacaq. Yəni, mənim ən çox sevdiyim vaxt həmin o dan yerinin qızarmasıdır, səhər günəşin çıxması. Bəlkə ondan irəli gəlir ki, mən səhər-səhər, dan yeri qızaranda dünyaya gəlmişəm, doğulmuşam. Və bəlkə də ondan irəli gəlir ki, axşamın qürubunu xoşlamıram.
Niyə? Nə gətirir o sizə?
Axşamın qürubunda bir ayrılıq var, bir hüzün var. Düzdür, qaranlıq gəlir, gecənin də öz həyatı var. Amma mənə belə gəlir ki, insanlar, yəni işığı sevən, gözəlliyi sevən, təbiəti sevən, rəngləri sevən, İnsanlar daha çox gündüzü xoşlayırlar.
Var mı sevməli gündüzlər?
Mən gündüzün hər şeyini sevirəm. Axşamın qürubda günəşin qürub eləməsində bir ölüm var. Yəni işi olmayan yerdə həyat uzun müddət ola bilməz. Bu mənada bir ayrılıq var. Bu daha çox tənha adamlar üçün biraz üzücüdür. Onlar istəmirlər ki, axşam gəlsin. Onlar bu təbiətdən, ən azı bu insanlardan, baş verəni bu rəngarənglikdən ayrılmasınlar. Axşam gedib bir köşəsinə, otağının bir ikincinə sığınıb burada tənhalıqda qalmasın.
Niyə tənhasınız, Nurəddin bəy? Nə sizi tənha elədi? Və yaxud kimi?
Hər halda dünyanı istədiyin kimi görməyəndə, insanları nə üçün yarandın, yeryüzünə nədən gəldin o missiyasını anlamadığını görəndə, insanlardan uzaqlaşırsan, və təbiətə sığınırsan. Açığını söyləyim, mən insanlardan daha çox dənizi xoşlayıram, dənizi sevirəm, təbiəti sevirəm. Mən bir ağacla oturub söhbət eləyə bilərəm. Mən dənizlə oturub söhbət eləyə bilərəm. Mən üzbəüz bir canavarla oturub söhbəti üzbəüz dayanaram, ona sözümü deyərəm, o məni anlayar, amma bəzən insanlar var ki, onlar insan olduqlarını anlamırlar. Bu kimi şeyləri görəndə mən insanlardan uzaqlaşırsan və həmin o öz bir dünyan var ki, sən orada yaşayırsan, istəmirsən ora ləkələnsin, çirklənsin. Yəqin ona görə bəzi insanlar tənhalığa çəkilirlər. Mənim kifayət qədər dostlarım var, belə deyə milyonlarla tamaşaçım var. Əfşarın Mehdixan qolundanıq. Biz elə ucuca tutsun, elə Cəllabadın özündə bir 15 min, 20 min ancaq elə mənim öz qohumlarım da, amma sırf bizim ailə ilə, məsələn, biz 17 uşaq, biz 7 qardaş, 10 bacıyıq. İndi təsəvvür eləyim, mənim bacımın nəticəsi var. Yəni, ətraf çox, ailəm var, uşaqlarım var, övladlarım var, amma bununla belə, mənə belə gəlir ki, insan tənhadır.
Buna bir səbəb də bayaq dediyiniz kimi, adamların nəfsi, özün aparması filan. Bəlkə elə qoy o cür olsunlar, o da onların həyat tərzidir. Belə deyib onları bağışlamaq olar mı?
Dünyanı başlı-başına bıraxmaq olmaz. İnsanların özlərini də, yəni bu dünyanın bir kainatı, bir yaradan var. Dünyanın bir nizamı var. O nizam pozulanda çox böyük fəlakətlər baş verə bilir. Biz bilmirik, bəlkə bizə qədər bir dəfə qiyamət qiyam eləyib, dünya dağılıb və bu dünya yenidən qurulub. Əgər heyvanlar bu şəkildə müəyyən bir təbiətin nizamına uyurlarsa, nədən dünyanın əşrəfi deyilən insan bu nizamlara uymasın? Biz o nizamlara uymasaq sonumuzu yaxınlaşdırarıq.
Mənim, dediniz ki, axşam qrubunda bir ölüm var. Qorxursunuz mu ölümdən?
Birisi həyatın nə olduğunu anlayan adam ölümdən qorxmaz. Bəli, təbii ki, qorxu var. Ondan irəli gəlir ki, mən hələ həyatın nə olduğunu dərk eləməmişim. Yəqin ki, insan onu anlayanda çox rahatlıqla bu dünyadan ayrılır. Yəni, o insanların ki, ruhu nəfsinin əsiri deyil, onlar bu dünyadan çox rahatlıqla ayrılırlar. Rüstəm Behruddin gözəl bir şeir var, deyir ki, alçaq da sən, uca da sən, cavan da sən, qoca da sən, sən hər şeydən ucadasan ölüm, xoş gəldin, xoş gəldin. Bilirsən, ölümə xoş gəldin deməyi bacaran insan ölümdən qorxmur. Ölümə xoş gəldin deməyi bacaran millət əbədi yaşayır. Ona görə, nədən qorxum o dünyaya getməyə, əgər mən bu dünyada xeyirxahlıqla məşğul olmuşamsa? Torpağıma, millətimə sədaqətli olmuşamsa, deməli, məni yaradanın hüzurunda da mənim qorxacaq bir şeyim yoxdursa, mən ora getməkdən nədən qorxum?
Getdiniz birdən orada dedilər ki, sən demə, siz bilən kimi yaşamaq lazım deyilmiş. Onda necə?
Bilirsiniz, bu təbiətdə qarışqa ilə filin, canavarla aslanın payının necə bölüşdüyünü görəndə, deyirsən ki, bu dünyada bir yaradan var, əgər bu tarazlığı yarada bilibsə, onun tərəzisi əyri ola bilməz. Yəni, insanın içində bir ilahilik var, bir şeytanilik var. Və bu küllü kainətin yaranışında insan əli olmadığından o tərəzi orada düz vurur. Ona görə, o dünyada mənə nə deyəcəklər filan, mən burada insan kimi yaşamaq istəyirəm və hesab edirəm ki, bu cür yaşamaq lazım. Çünki atam mənə bunu belə öyrətdi. Yəqin atama da atası belə öyrədib. Və elə əslində, yeryüzündə insanın missiyası, insanın xidmətində durmaqdır, insan kimi. İnsanın nə üçün gəldiyini insana anlatmaq missiyası var, insan ondan məşğul olmalıdır.
Mənətdin müəllim, Əzullah kişi, hə?
Bəli.
Bir heyl uşağı dolandıra bilirdi, yoxsa yox?
Çox rahat. 17 uşaq böyüdüb mənim anam və atam və onlara tərbiyə verib, onları böyüdüb. Mən bunun sirrini bilirəm.
Nədir o?
Birincisi, dünyaya insan gəlməmişdən qabaq onun ruzusunu Allah Taala bu dünyada vermiş olur. İkincisi, sən əgər bir millət olaraq yaşamaq, var olmaq istəyirsənsə, nəslinin artmasına çalışmalısan. Üçüncüsü, mən özümü anlayandan gözümü açan gündən evdə bir şey gördüm. Bir nizam, bir qayda, qanun, böyük, kiçik yerim. Hər gün tezdən hər kəs yerindən qalxardı, biri sürünü çölə çobanı ötürərdi. Bacılarım orada gedərdilər, nə bilim, qoyunları sağardılar filan. Bu bir böyük qardaşım çox gözəl atlar saxlayardıq, cins qaçış atları. Onları çıxardardı çölə filan. Biz dəftər kitabımızı hazırlayardıq, əlimizi yuardıq filan, dərsə gedəcəyik. Saat 8-in yarısı hamı gəlib əyləşərdi. Axırda atam gəlib əyləşərdi. Atam əlini süfrəyə uzadardı, süfrənin birinci tikəsini evin ən kiçik uşağına verərdi. Ailə hər gün 3 dəfə süfrə başına toplanırdı. Və o süfrədə hər kəsin payı var idi və hər kəsin haqqı var idi. Yəni, bir ailə nizamı vardı, bir ailə idarəçiliyi var idi. Və mənə belə gəlir ki, zəhmət olan yerdə bərəkət də var. Bizim böyük təsərrüfatımız var idi. O təsərrüfatı biz idarə edirdik. Və mən orta məktəbi fərqlənmə atestatı ilə qutarmışam. Və mənim anam vaxtı ilə savadsızlığı ləğv eləmə kurslarında dərs deyib. Azərbaycan dili ədəbiyyatını bizim evimizdə hər 6-cı gün axşam oxu günüydü. Yəni bu, Türk ailəsinə məxsus idarə etmə sistemidir. Və bundan görə də həmin 17 uşağın əksəriyyəti ali təhsil alıb, hamısının ailəsi var. Biz böyük bir nəsilik.
Kimdir Mehdi xanlılar?
Mehdi xanlılar Türk dünyasının tarixində çox böyük xidməti olan Əfşar, Türkün Əfşar qolunun övladlarıdırlar. Biz o qoldan gəlmişik. Biz ulu babamız Qulu bəy Əfşardan bərini tanıyırıq. Şəcərəmiz məlumdur. Qulu bəy Əfşar Məhəmməd Şah Xudavəndanın qorçubaşısı olub. İndiki dilləndəsək Şah Qvardiyasının rəisi olub. Bu elə bil atadan atıya ötürülmə şəkildə bunlar döyüşçülər olublar. Həmin o xətlə gəlirik Mehdi xanlı qolu. İndiki İranın, İran deyilən ərazidə o taydadır mənim babamın qəbri. Mehdi xanın qəbri. Babamın adını olan ərazi, torpaqlar, bağlar hamısı orada durur. Və bizdə Ləkin kəndi var, sərhəddinə o tayında. Orada elə böyük bir şeydir, elə onun adını indiyə qədər Mehdi xanlıdır. Babalarım o taydan gəliblər bura. Atamın atası çox dəliqanlı bir olan olub, orada qan düşmənçiliyi filan olub. Bunu öldürməsinlər deyə Mehdi qulu babam Fərzi bəy gətirib bu taya. İndiki bizim yaşadığımız həmin tahiri mənim ulu babalarımın qışlaqları olub. Buradan yaşayıb, sonra ara bağlayanda bunlar bu tayda qalıb. Mənim heç yadımdan çıxmır. Atam bizi hər Noruz bayramında aparırdı. Bizim orada Qazan köşkü deyilən bir yer var. Həmin Qazan köşkündən o tay görünür. Babamın sərdabəsi görünür. Çox yaxındır. Kəndi görünür. Atam özündən molla aparardı. Və hər Noruz göstərirəmişə ki, o babamızın kəndidir, onun torpaqlarıdır, onun sərdabəsidir, o torpaqlar bizimdir. Hər il ocaq qalıyırdı orada, ocağın başında otururduq, molla Yasin oxuyurdu və biz otaya baxırdıq. Yəni, insan nəslinin kökünü tanımalıdır. Atam rəhmətə getməmişdən bir il qabaq, mən artıq institutda oxuyurdum, Bakıya zəng elə, dedi ki, gəl, sənlə söhbətim var. Mən getdim kəndə, görüşdük. Bu hər şeyi danışmışdı, yəni bilirdi, amma axşam saat 11-dən başladı, saat 5-ə qədər biz hardan gəlmişik, kimlərik. Bunların hamısını dedirtdi və yazdırdı. Yaz, mən də yazdım. Qəribə deyilə, bir hiss edibmiş ki, vidalaşacaq o şeyləri bir də mənə yəni, dedi. Onu da deyim ki, yəni o sovetləşmə dövründə bizim nəslimizin kişi tayfasının 70%-ni qırıblar, sürgünə göndərilib. Yəni nəslin başına çox bəlalar gəlib, bilirdik. Bəlkə də ondan irəli gələn çox şeylər var ki, mənim sonra dünya baxışımda o çox şeyləri dəyişdi. Və mən başladım ciddi şəkildə bu tarixlə maraqlanmağa. Və mən həmişə fəxr eləmişəm ki, Azərbaycan Səfəvi dövlətinin qurulmasında Türkün Əfşar qulu da iştirak edib və mən də o nəsildən gələn bir övladım. Türkəm, təpədən dırnağa qədər 7 arxa dönənim Türkdür.
Əfşarların bir qolu Mehdi xanlı, sonra gəldi Cavad xan oynadı.
Bəli.
Bu şəcərə hansısa köməklik göstərirdi Cavad xan oynamaq?
Təbii. Qacar boyu mənə çox doğma bir qoldu. Və bilirsiniz ki, Cavad xan da Qacardı. Ziyadxan oğulları Çar Rusiyası dövründə də Sovet dönəmində də Cavad xan qadağan olunmuş mövzu olub. Nə yaxşı ki, Azərbaycan müstəqilliyini qazandı. Azərbaycanın dövlətçilik tarixində çox böyük xidməti olan Heydər Əliyev Cavad xanın qəbrini bərpa elətdirdi. Və bugünkü prezident Cənab İlham Əliyev Cavad xanın qəbrinin üstündə məqbərə tikdirdi. Və Cavad xan filminin çəkilməsini dövlət tərəfindən maliyyələşdirdi. Və nəhayət Allah qismət elədi ki, mən gəldim o yerə çatdım ki, filmdə Cavad xan obrazı mənə tapşırıldı. Bu hər aktyora qismət olan bir xoşbəxtlik deyil. Mən Cavad xanı oynamamışam, qardaş. Mən Cavad xanı yaşadıqlarını, ağırlarını 204 ildən sonra özümdən keçirdim, onları yaşadım. Əsrində 204 ilin həsrətlisi kimi biz bir-birimizə qovuşduq. Mən bunu hiss edirdim.
Azadlıq Radiosu nefrində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlıdır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Nurəddin müəllim, sizin haqqınızda məlumatlar da var ki, görkəmi gözə gəlimli, belə deyək də. Bax, bu gözəl gəlimlilik səhnədən kənarda sizə nəsə verdi, yoxsa yox? İşinizə yarayıb hər halda.
Uşaqlıqdan biz hamımız demək olar ki, yəni at belində böyümüşük, təbiətin qoyumunda böyümüşük. İdmanla, filanlə, zadla məşğul olmuşuq. İndi hansısa şəkildə belə formalaşıb bizim, yəni fiziki zahiri görkəmimiz filan zəd. Amma zahiri görkəm ötəri bir şeydir.
Amma ötəri bir şeylə deyək ki,
amma iç, için formalaşdırdığı görkəm, o daha maraqlı bir görkəmdir. Nə deyim, yəni olub.
Nədim, mən çox deyirlər, televizorda da hərdən deyirlər, gözəlliyi necə, hamı deyir daxili gözəlliyi, amma mənim maraqlandığım ki, bax, o görkəmdir ki, deyirlər, onlar kimisə fəth eləməyə şərait yaradır. Olur mu belə şeylər?
Olur, indi bir şey də var, deyir, insanı paltarı ilə qəbul edirlər, ağlı ilə yola salırlar. Bu mənada gözəl bir oğlan yaxın bir qızla, nə bilim, qız vurular buna, gələr arxasınca sonra keyfiyyətsiz bir adam olduğunu görəndə qaçar onunla. Amma bir də var ki, gələ bağlana və
siz ağlınızla yola salan olub, yoxsa yox?
Mənim çox dəli sevdalarla dolu bir gəncliyim olub. Təbii ki, məndən xoşu gələn qızlar olub, mənim də xoşum gələn qızlar olubdu. Yəni, mən gözəlliyi sevən adamım, amma təkcə zahirisinin yox. İnsan danışığı da gözəl olmalıdır, insanın fikirləri gözəl olmalıdır, ondan danışmaq maraqlı olmalıdır sənin üçün. Sən hər gün onu kəşf eləməlisən.
Evet, maraqlıydı.
Çox.
Hansı gedəcək sizinlə bax axıra qədər? Var idi mi belə bir şey? Yaddaşda gedir.
Mənə duyğulandıran qızlara çoxlu-çoxlu şeylər yazmışam. Və təbii ki, biraz da gənc vaxtından biraz şöhrət, tanınmaq filan zat. Yəni o zaman o çox xoş idi. Amma eyni zamanda problemlər də yaradırdı, təbii. Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb o mənada. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız, yəni?
Ya, işıq xoşlayıram, niyə? Pəncərələrdə işıq olması yaxşı bir şeydir, çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini qırır. Səni sevirlər, amma sən onu sadəcə olaraq ya bir dost kimi baxa bilirsən və yaxud onun duyğularına cavab vermirsən, bundan kimisə ürəyini qırırsan, qarğış sahibi olursan. Mənim bir şeyim vardı, mənim ömrüm taleyə yağışı, mənim ömrüm arzusu gözündə qalan qız qarğışı. Yəni, bu şeyləri sonra fikirləşirsən, biraz ağırlıq verir o sənə, biraz deyirsən, mən niyə belə elədim, bu belə olmamalıydı filan, amma gözəl duyğularda olur, həmişə xatırlanır. Mən sizə açıq söyləyim, mən dəli kimi sevdiyim qızla da evləndim.
Sizi evlənməyə vadar edəcək adamla evləndiniz də, hə?
Təbii, təbii. Yəni, mən gec evləndim, mən 30 yaşında evləndim, çünki məni inandıra biləcək, mənim hislərim və duyğularım təbii ki, daim olacaq bir adam çıxmalıdır qarşıma. Ailə ömürlük bir seçimdir. Sən bütün ömrünü bir insanla yaşayacaqsan. Hər gün ondan danışacaqsan. O sənin anava gəlin olacaq. O sənin ocağı yandıracaq insanları bu dünyaya gətirəcək. Onun kifayət qədər ciddi bir seçimdir. Hətta elə anlar olub ki, son nöqtədə belə mənə imtina eləmişəm tutaq ki, artıq nişanlanırıq filan zəd. Görmüşəm ki, yox, bu deyil, bu axtardığım bu deyil. Amma Allah Taala gətirdi mənim qarşıma, yəni o axtardığımı çıxartdı və Allah'a çox şükür edirəm ki, seçimimdə yanılmadım.
Öyrət deməyəm, seçiminizdə yanılmadığınıza görə sizi lənət deyən oldu?
Təbii ki, Allah bilir nə qədər. Misal üçün, pəncərədə işıq tamaşasında oynayandan sonra bir ayda 2800 məktub almışdım. Təsəvvür edirsiniz? 2800 Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində.
Nə yazırdılar?
Nə yazmırdılar orada? Xüsusən qızlar.
Öyrətdim mənim, söhbətimizin əvvəlində dediniz ki, peşmançılıq keçirdiyin anları da olur günün, fəxr elədiyin anları da olur. Ümumən götürəndə hansı çox olur sizdə?
Valla, nə tərəzi var onu ölçəsən. Nə o günləri yazmamısan ki, hər gününü ki, sayəsən hansı çoxdansa azdır. Amma qarışıqdır. Yəni, açığını söyləyim ki, mənim həyatım asan həyat olmayıb. Mənim çox çətin bir həyatım olub. Mən maddi və mənəvi problemi olmayan, ehtiyacı olmayan bir ailədə böyümüşəm. Amma mən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq Fakültəsindən imtina eləyib, İncəsənət İnstitutuna gəldiyim aktor olduğuma görə atam məni evimizdən qovub. 16 yaşında olan Bakı şəhərində mən hər cür yolun sahibi ola bilərdim. Amma mənim təbii ki, yəni aldığım bir inad, bir tərbiyə var idi ki, yəni o mənə kömək oldu. Yəni seçimi mən eləmişdim, buna görə atam məni evdən qovdu. Və mənə dedi ki, get, nə zaman acından ölməyə başlayarsan, nə zaman oradan çıxıb gələrsən, təzədən universitetə qayıdarsan, o zaman sənin üçün hər şey var. Amma yox, mənim dediyimi eləməsən, mənim sənə doğulum yoxdur. Mən də dedim ki, mən sənin oğlunamsa, mən sənin yava dilənməyə gəlməyəcəm. Biz bu cür ayrılmışıq atamdan Bakıda. Bakıda Kama küçəsində bizim çox qədim bir evimiz var idi. Mən keçdim kirayədə yaşamağa. Oxuyurdum institutda heç kim, yəni mənim qardaşım da oranı qutarmışdı. Hamı bilirdi, aran arxayın, yəni təmin olunmuş filan zə. O zaman xalq teatrına gedirdim dərnəyə. Orada bizdə uşaqlar vardı və yaşlı adamlar vardılar. Bunlar dərnəyə xalq teatrına gəlirdilər Lütfi müəllim. Sonra da axşam arası gedirdilər. Bir gün dedilər ki, bura maraqları üçün gəlirlər. Və axşam da saat 11-dən sonra bu dəniz limanı yoxdur mu vağzal? Orada yük gəmiləri gəlir, vaqonlar gəlirlər. Orada boşaldırlar. Bunlar axşamda 10 manat, 15, 20 manat pul qazanırlar. Bu mənim yadımdaydı. Mən institutda birinci kursda axşam saat 11-dən sonra gedirdim orada yük boşaltmağa. Fiziki cəhətdən təbii ki, mənim problemi yox idi. Əvvəlim, birinci gün 5 manat, sonra nə bilim 7 manat, 10 manat filan, sonra qəribə və ondan sonra bir proses başladı. Yəni, bunlar mənə çox işləməyə qoymurdular. Biraz istəyib sonra dedik, ged orada çay hazırla filan, biz gəlirik sən elə. Və gördüm, mənə artıq pulu verirlər. Mən deyim, yox, mən işte dedik ki, yox, sən aktor olacaqsan, biz sənə baxacaq filan filan. Hiss edirdim ki, bunlar istəyirdilər ki, mən burada az olum, pul da yəni olsun, yəni dərsimi oxuyum. Və mən birinci dəfə televiziyaya çıxanda getdim onlara xəbər verdim ki, filan gün mən televiziyaya çıxacam. Şeir deyirdim. Və həmin gündən sonraki axşam mən gəldim gördüm, o daxma kimi belə yer vardı, oturub yemək. Orada bunlar süfrə açıblar. Mənim üçün qonaqlıq düzəldirlər və bunlar birisi necə baxırdılar mənə. Mən özüm də şaşmışdım bunların bu cür münasibətinə. Və onlar məni o gündən sonra ümumiyyətlə işləməyə qoymadılar. Və mən də müəyyən bir müddətdən sonra artıq mən yəni televiziyaya o zaman pul verdilər və mən təhsilimi, vrənimi davam elətdirdim. Çətin, ağır, əlləri qabarı tələbə idim mən. Ona görə də xoşum gələn qızın bu əynimə, başıma, qabarı əlimə baxıb, məndən uzaqlaşmağı da olub. Birinci kursda, yəni hələ əvvəldir də, ad günü keçirərdilər uşaqlar, hələ bir-birimizi o qədər yaxşı tanımırıq. Əyin başlarına görə ad gününə dəvət eləyərdilər evlərinə filan bir-birlərini. Mən o dəvətçilərin sırasında olmazdım.
Təsir eləyirdi.
Təbii təsir eləyirdi. Gündüz gəlirdim dərsə, patok olanda da, yəni o tarix filan zəd, mən orada arxa cərgədə otururdum və yatırdım oradakı, axşam gedəcəm işləməyə də. Amma bunlar bilmirdilər ki, mən işləyirəm, gizlədirdim hamıdan da. Sadəcə olaraq, yəni bunlar çıxırdılar, gedirdilər axşam şəhərə gəzməyə çıxırdılar, mən həmişə deyim, yox, mənim işim var filan, o birisi, bu birisi, yəni belə deyə də özlərindən gördülər ki, mən bunların oturum, bu özlərindən saymadılar məni, yəni belə, bu şəkildə. Amma artıq ikinci kursa keçəndən sonra belə bir vəziyyət yarandı ki, hamı mənim yanımda dayanmağı özünə fərq bilirdi. Məndən danışmağı özlərinə fərq bilirdi. Süfrələrinin başında məni görməyi istəyirdilər. O zaman mən də müəyyən bir müddətdə elə bil ki, onun acığını çıxırdım. Baxaram. Sonra gördüm ki, yox, əgər onlar bu cür olub, mən niyə bu şəkildə olmalıyam? Təbii ki, sonra mən insunən sevimli tələbəsi idim, çünki mən artıq böyük səhnəyə çıxırdım, dövlət tədbirləri aparırdım.
Tamam,
başqa bir aləm idi.
Kinli deyilsiniz.
O baxır nəyə kinli?
Ümumiyyətlə.
Yəni, o dosta, ya, o tələbə yoldaşlarım indi mənim canım ciyərimdilər. Nə dəxli var nə zaman, nəsə olub. Bağışlanan şeylər var, amma keçilə bilməyən günah var. Mənim dövlətimə, mənim millətimə, mənim ailəmə, şərəfimə və ləyaqətimə toxuna biləcək şeyi etmiş adam, millət, xalq mənim əbədi düşmənimdir. Bu bir mənalı şəkildədir. Bir mənalı. Amma insani günahlar var. Yəni, nə bilim, filan rolə mən çəkilməliydim, gedib orada mənə məksimə danışıb tutaq ki, özü çəkilib filan və yaxud dalaşmışıq. Bunlar xırda şeylərdilər. Yəni, bunlar bağışlanası şeylərdilər. Elə şeylər var ki, onları bağışlamaq olmaz. Bağışlamaram. O mənada bəli. Kinliyəm özdəki canavar kimi kinliyəm.
Nurəddin müəllim, insanlar sizi nəyə görə bağışlasınlar?
Hər bir gün mən milli mənsubiyyətinə, kökünə, əxlaqına, adət ənənəsinə xəyanət edəcək dərəcədə dəyişmiş olsam, haqqı qoyub naqqın yanında olmuş olsam, düzü qoyub ərinin yanında olmuş olsam, məni heç kim bağışlamasın. Heç kim.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun, mən də təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət elədiniz, söhbət elədik. Mən sizə deyim, mən bilmirəm mən necə söhbət üçün necə tərəf müqabilə müsahibim, amma açığı siz çox maraqlı adamsınız, çox maraqlı müsahibsiniz. Sizinlə bəlkə bir elə günlərlə də söhbət eləmək olar. Təşəkkür edirəm.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi bu sayını da yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.